Kapitola 28. Přesně 40 dnů poté, co kališnické houfce překročili údolím labezemskou hranici, oblehli Plavno. Za tu dobu urazili větší vzdálenost, než jaká by byla z Prahy až daleko za Prešpurg. Ani jeden den neodpočívali. Vojsko stále postupovalo v 5 samostatných proudech. To umožňovalo kališníkům při plenění mnohem širší záběr. Bojovali sice jen zřídka, ale ojedinělé výpady odrážet museli. Občas je zdržel přechod potoka nebo menší řeky, ale potíže, jaké zažili na Muldě, se už neopakovaly. Dobýváním větších měst s kamennými hradbami se nezdržovali, vyplenili jen předměstí a nechali si zaplatit za to, že ho ušetřili. U Plavna se po několika týdenním odloučení všechny houfce zase sešly. Plavno bylo mimořádně dobře opevněné, neboť leželo na důležité říčské cestě z Durynska do Chebu. Vysoká hradba kolem města byla zpevněná čelním parkánem, měla dřevěné podsebití a vždy po 150 krocích stála předsunutá půlkruhová flankovací věž, která umožňovala střílet do boku útočníků, pokud se dostali až k hradbám. Jednu stranu města chránila řeka přímo a voda z ní byla svedená do příkopů, které byly vykopané před zbylými hradbami. Nad městem se ještě tyčila mohutná pevnost. Plavno patřilo vévodovi Jindřichovi, jemuž kališníci nemínili odpustit, že byl jedním z velitelů křížové výpravy, která tak hanebně skončila u Tachova. Plavno musíme dobít, oznámil Prokop Holý a přitom si prohlížel pás hradeb před sebou. Ležení měli kališníci dvě. Před Chebskou bránou, k níž vedl most přes řeku, se utábořili táborské houfce a staroměstské oddíly. Na opačné straně města pod citadelou si stany postavili sirotci. Obě ležení byla bezpečně obehnaná bojovými vozy a dřevěnými zátarasy. S ohledem na množství ozbrojenců však rozhodně nehrozilo, že by se obránci pokusili o výpad. A zvědové, kteří se pohybovali v širokém okolí, nehlásili pohyb žádného většího vojenského oddílu, jenž by mohl Plavnu přijít na pomoc. Vévoda Jindřich se spoléhal na své hradby, až dosud ho dokázali ochránit před každým nepřítelem. Už jsme je začali ostřelovat, hlásil Ondřej Keřský Řimovic. Tamhle u mostu máme děla a střelci zkuší si zatím budují zátarasy, aby se mohli lépe krýt. Do hodiny by s tím měli být hotovi. Výpad proti hradbám nás bude stát životy spousty bratří, varoval sirotčí hejtman. Neříkal to proto, že by nesouhlasil, prostě ten fakt konstatoval. Tahle věc byla samozřejmě zřejmá všem velitelům. Zemřou pro pravdu evangelií, opáčil Prokop Holý. I kdyby nás to mělo stát sebe víc padlých, vyplatí se nám to. Dobít Plavno je naše povinnost. Jedině tak papežencům ukážeme, že nelitujeme obětí, abychom potrestali ty, kteří se odvážili znesvětit naši rodnou zem. A kromě toho, pokud Plavno dobudeme, další města o to ochotněji zaplatí, abychom je ušetřili. S tím všichni souhlasili a bylo rozhodnuto ještě před soumrakem podniknout první výpad. Naštěstí byl už konec prvního měsíce nového roku a dny se prodlužovaly. Bylo vidět mnohem déle, než když o adventu na rejsu vyráželi. Doteď jste si váleli šunky, vykládal Jošt svým mužům, kteří si s obavami prohlíželi mohutné hradby před sebou. Konečně můžete ukázat, že jste pořád ještě chlapi. To bych klidně ukázal, i když raději pěkné ženské, než ozbrojenému papeženci, uchechtl se jeden z cepníků. Říkala jistá sklepnice z Šenku před Naumburgem, že kdybychom prý durinské vesnice plenili tak mizerně, jako ty její půvaby, ani nám nestálo za to na tuhle rejsu vyrážet, dobíral si ho jeho druh. Ty kopyto chlupatý, ty ses nezmohl ani na tu sklepnici. To by stačila stará líná bába a ani tak by sis neporadil. Jož ty je nechal. Podobné řeči se vedly vždycky před nebezpečným výpadem, který sliboval skutečné krveprolití. Někteří vojáci zaháněli strach s božnou modlitbou, jiní drsnými žerty a další pivem. Prokop Holý nařídil, aby se z vozů vyvalilo dvakrát víc sudů než v předešlé dny. Jošt obešel svůj houfec a pak se vydal za synem. Jindřichovi určil hejtman místo mezi několika vzrostlými borovicemi. Sem si jeho střelci odnesli bočnice, které jinak chránili boky bojových vozů. Z nich zbudovali provizorní zátaras, který však měl na vnitřní straně přibité úchyty, aby mohli desky při výpadu poponést co nejblíže k hradbám. V mezerách mezi nimi měli postavené pavézy. Tam pod Stříbrem jsem Jindřicha splavna zahlédl, vykládal Joštův syn. Protože jeho houfec nezbytnou přípravu k boji už skončil, odpočíval. Seděl na pařezu a žvíkal placku. Hezký chlap, bude to dobrý rytíř. Především je papeženec, napomenul ho otec. Nepovažoval za správné vyzdvihovat přednosti nepřítele, pokud se na něj chystali zaútočit. To přinášelo smůlu. Slušelo by se ho hanět a pomlouvat. Ale rychle ho nic nenapadlo, proto jen dodal, je to zvěbanec. Jistě, souhlasil Jindřich vstřícně. Odlomil kus placky a podal ji otci. Vzal si ji a oba mlčky žvíkali. Když dojedli, požehnal Jošt syna křížem a rychle se vracel ke svému houfci. Podle ruchu kolem soudil, že výpad brzy začne. Všiml si také, že zákopníci zatím prohloubili kanál a odvedli vodu z řeky, aby příkopy pod hradbami vyschly. Václav Koranda s pomocí dalších kněží postavil jednoduchý oltář, který se stával z dřevěného stolu, na němž stál masivní bronzový kříž, v proutěné ošatce nalámaný chléb a vedle prostý pohár soustružený ze dřeva. Zadýchaný pomocník přinášel džbán s vínem. Vše bylo připraveno pro svaté přijímání subutrakvé specie. Ozbrojenci se zhlukli před oltářem, všichni měli v rukách zbraně, ale z hlavy sňali přilbice a poklekli s tvářemi pokorně sklopenými k zemi. Byla zmrzlá a pokrytá slabým sněhovým popraškem. Kdo v boji za boží pravdu život položí, bude žít věčně, začal Václav Koranda. Hovořil dlouho, měl důrazný hlas, který pronikal mužům až do srdcí. Kázal s vášnivou přesvědčivostí a jeho dlouhý vous mu povlával ve větru jako praotci Abrahamovi, když hovořil ke svému židovskému národu. Ten byl také pronásledovaný silnějšími sousedy. Němci vraždí naše ženy a děti, loupí náš majetek, znesvěcují vše, co je nám svaté. Mnohokrát překročili naše hranice a své hanebnosti neustále stupňují. Hle, nyní ty Němce máte před sebou. Jsou ukrytí za těmito hradbami a třesou se strachy. Zasloužený trest přijde, pravím vám. Bůh je na naší straně a dá našim zbraním vítězství. Nikoho nešetřete. S každým zabitým Němcem zachráníte život české ženy či dítěte, dobrých křesťanů a stoupenců kalicha. Krev nepřátel, kterou prolijete, nepadá na vaši hlavu, ale na hlavu Jindřicha z Plavna. žehnám vašim zbraním. A nyní přistupte k hostině s pánem naším. Hle, toto je jeho tělo a toto jeho krev. Někteří ozbrojenci plakali, jiní se tvářili sveřepě. Všichni rychle přijali svátost oltářní a pak se na pláni proti hradbám sešikovali. Během tažení uloupili stovky žebříků, které vezli sebou pro případ obléhání. Teď se hodili. Vždy 10 mužů drželo jeden žebřík nad svými hlavami jako štít, jiní měli připravená lana, na jejich škoncích byly upevněné železné kotvy. Střelci drželi natažené kuše a každý měl sebou napínák a v toulci nejméně 200 šipek. Když se rozmístili, jak jim určili hejtmani, uchopil Václav Koranda svátost na dlouhé dřevěné tyči a prošel uličkou mezi ozbrojenci do čela vojska. Začal zpívat píseň k pocti Ježíše Krista a dlouhým krokem vykročil proti hradbám. Vojsko se hnulo jako jeden muž. Všechna hrdla se k němu přidala. Pane, spasiteli náš, ochraňuj své věrné, neslo se plání. Kališníci zrychlovali a když se dostali na dostřel z hradeb, už utíkali. Hr na ně, křičeli hejtmani. Nad hlavami třímali meče, aby se podle nich mohli jejich mužové orientovat. Zadrnčeli tětivy a do houfu kališníků udeřili první šípy z luků a šipky z kuší. Ale mnoho škod nenadělali. Vypadalo to, jako by nějaký pošetilec chtěl zastavit lukem mořské vlny. Horší to bylo těsně u městského opevnění. Nejprve bylo nutno překonat dno příkopu, který byl plný mazlavého bláta a různých odpadků, pak se vyškrábat na předprseň hradby. Útočníci stavěli žebříky a snažili se po nich vyšplhat nahoru. Obránci na ně házeli kameny, trámy a lili rozpálenou smůlu. Zem pod hradbami se barvila rudou krví, ozývalo se sténání raněných. Jednomu sirotčímu oddílu se podařilo navzdory velkým ztrátám vylézt na parkánový ochoz. Za nimi se tam hrnuli další ozbrojenci. Během necelé hodiny ho obsadili, ale nad hlavami se zvedla hlavní hradba opevnění. Začínalo se stmívat, jenže kdyby se teď stáhli, přijdou o výhodu, kterou získali za cenu tolika životů. Jošt se už asi po desáté škrábal po žebříku nahoru na hlavní hradbu. Byl otlučený od pádů do příkopu, ale naštěstí nebyl zatím vážněji zraněný. Nad hlavou držel štít a v ruce meč. Za ním lezli jeho druhové. Tentokrát to vypadalo nadějně. Kdyby zvedl ruku, zachytil by se už okraje cimbuří. Jenže z boční flankovací věže najednou přilétl zbloudilý šíp, který se mu zabodl do ruky. Zaklel, ale lezl dál. Skoro současně dva obránci pomocí dřevce s vidlicí žebřík odtlačili od hradeb. Jošt chvíli na jeho vršku balancoval a pak sletěl dolů. Tentokrát ale nedopadl do bláta, nýbrž narazil na okraji zděného parkánu. Ucítil křupnutí v noze. Pochopil, že ji má zlomenou. I když to bolelo jako čert, zvedl nad hlavu štít a po zádech se plazil pryč do bezpečí. Šlo to pomalu a v jednu chvíli měl pocit, že ztratí vědomí, ale byl tvrdý chlap. Nakonec se mu to povedlo. Byl z dostřelu. Ranhojič, začal křičet. Nějakou dobu trvalo, než se objevili dva muži s nosítky a odnesli ho do tábora. Tam raněné ošetřovali většinou kněží. Jeden ho prohlédl, rychle mu vytrhl z rány šíp a zastavil krvácení cupaninou z plátna. Nařídil mu, aby si ji zatím na ráně držel, protože to zranění není vážné. Bude si muset chvíli počkat, jelikož on musí ošetřovat především bratry, kteří jsou na tom hůře. Pak to dodělá. Jošt se nerozčiloval. Věděl, že tak to chodí vždycky. zkousl zuby a uložil se tak, aby ho zlomená noha bolela co nejméně. Hr na ně, křičeli do ochraptění hejtmani pod hradbami. Jenže boj uvázl na mrtvém bodě. Počet mrtvých kališníků rostl, ale stereotypní stavění žebříků, které v zápětí obránci schazovali, zjevně neneslo ovoce. Pak se ale u hradeb objevily dvě pohyblivé věže. Narychlo je stloukli tesaři, kteří doprovázeli polní vojska na všech taženích. Věže byly vratké, ale v šeru měli útočníci výhodu, protože obránci je zaregistrovali až na poslední chvíli. Jedné z nich se podařilo zachytit můstkem na střeše pod sebití. V zápětí po něm přeběhlo několik mužů se sekerami. Prorazili dřevěnou střechu a spustili se dolů na ochos. Následovala prudká řeš. Chvíli to vypadalo, že se obráncům povede útočníky vytlačit, ale pak se podařilo po můstku dostat na ochos Janu Královcovi. Hejtman je tu s námi, neslo se od úst k ústům. Jan Královec byl rytíř, jenž dokázal sám pobít houfec nepřátel. Rozdával mečem rány na všechny strany a postupoval krok za krokem k žebříku, který vedl z ochozu dolů k bráně. Mezitím se útočníkům podařilo prorazit podsebití i na jiných místech. Před půlnocí město padlo. Obránci se stáhli do citadely a doufali, že teď budou mít chvíli čas na oddech. Jenže kališníci útok nezastavili. Před úsvitem pronikli i do hradu. Boj v jeho zdech trval skoro až do poledne. Jindřich z Plavna s krvavým šrámem na tváři a se spoutanýma rukama musel padnout na kolena před Prokopem Holým a prosit o milost. Na straně kališníků bylo asi 500 mrtvých. Obránců zahynulo zhruba stejné množství. Další však byli pobiti po dobytí města a hradu. Katolíků přežila jen nepatrná hrstka. Na ošetření čekal Jošt skoro až do rána. Dopadlo to, chvála Bohu, dobře, vykládal synovi, když se po boji setkali. Teď se navíc povezu na voze. Pád Plavna vzbudil v německých zemích zděšení. Zvláště v Chebu zavládla panika, protože k ním to bylo jen několik hodin cesty. Předpokládali, že kacíři po tomhle skvělém vítězství rejsu ukončí a přes Chebsko se vrátí do Čech. Jenže téměř všichni hejtmani v čele s Prokopem Holým se shodli, že by byla škoda tak úspěšnou výpravu předčasně ukončit. A tak místo domů zamířili dál na západ do Horní Falce. Drancování pokračovalo a husité se přestali vyhýbat opevněným městům. Záhy padl Hof, Kulmbach i Bayreuth. Jejich cílem bylo starodávné biskupské město Bamberg. Město samo se honosilo nádhernou katedrálou, biskupstvím, radnicí a především klášterem Klarisek. Jenže opevnění nijak výstavné nebylo a po pádu Plavna bylo všem ve městě zřejmé, že útoku nemůže odolat. Jakmile se rozneslo, že kališníci míří sem, biskup s celou kapitulou, stejně jako většina zámožných měšťanských rodin, naložili to nejcennější na vozy a utekli. Ovšem ještě dříve, než se husitské vojsko do města dostalo, začala na svátek Hromnic místní lůza rabovat. A to důkladně. Neušetřila ani chrámy a klášter, i když šlo o katolíky. Prokop Holý původně stanovil, že každé město v tomhle bohatém kraji bude muset zaplatit výkupné 50 000 zlatých, pokud nepřistoupí ke 4 artikulům kališnické víry. Výkupné muselo být z poloviny zapleceno v hotovosti a zbytek v dlužních úpisech. Ten požadavek byl však přece jen přehnaný a záhy se ukázalo, že tolik prostě nikdo není schopen dát. 4 dny po hromnicích uzavřel bamberský biskup na hradě Cvernic s kališníky příměří a za to, že nechají město a jeho okolí být, zaplatil 12 000. Prokop Holý a jeho druhové souhlasili, protože pravda byla, že město už vydrancovali místní lidé a na kališníky v něm mnoho cenného stejně nezbylo. Rejsa se blížila ke svému závěru. Vojska zamířila k samotnému Norimberku. Na to, že by se ho pokusila zmocnit vojenskou silou, nemohlo být ani pomyšlení. Ovšem, samotná hrozba plenění donutila představitele měst k jednání. To se odbylo 5 dní po smíru s bamberským biskupem na hradě Behaimsteinu. Přítomen byl rovněž braniborský kurfiřt Friedrich Hohenzollernský. Ten slíbil zaplatit kališníkům výkupné 9 000 zlatých, jeho příbuzný falckrabě Jan 7 000 a město Norimberg 11 000. Vše z poloviny v hotovosti. Jednání za kališníky vedl Beneš Mokrovouský z Hustířan, protože výtečně ovládal němčinu. Využil toho a sjednal osobní výkupné i pro sebe ve výši 1 000 zlatých za to, že kališnická vojska nebudou plenit v okolí ležení, kde se právě nacházela. Součástí dohod byl slib braniborského kurfiřta Friedricha zaručit kališníkům veřejné slyšení na sněmu v Norimberku, na němž budou moci obhajovat své 4 artikuly. Víš, že se už domů docela těším, vykládal Jošt svému synovi. Nohu měl srovnanou a upevněnou mezi 2 dlahami. Tohle táborští ranhojiči ovládali výtečně, protože napravování zlomenin byl jejich denní chléb. Asi stárnu, pokračoval mrzutě, ale já se těším i na Margaretu. Podívej, co pro ní mám. Sáhl do váčku a vytáhl zlatý křížek na řetízku. Z krku ho stáhl jedné zemance ve dvorci před Naumburgem. Té mojí taky něco vezu, nedal se Jindřich zahanbit. Celý štůček sukna, ale jakého? Je jemné, ale přitom pevné a hebounké jako samet. I já se na ní už těším. Jen abychom všechno dovezli domů. Mají z nás strach, jsou rádi, že zmizíme, prorokoval Jošt. Ukázalo se, že má pravdu. 21. února, přesně po 2 měsících a 1 týdnu, se celé vojsko vrátilo do Prahy. Tam je čekalo slavnostní uvítání a velká mše. Ještě před masopustem byl Jošt doma. Margareta ho objala a zlíbala, pak si nadšeně prohlédla dárek a nakonec mu vynadala. Nemůžeš dát na sebe lepší pozor? Nejsi už žádný kluk, aby spadal z hradeb, rozumíš? Co bych si bez tebe počala? I když jsi chlap mizerná, mám tě ráda. Já tebe taky. Zabručel trochu rudý rozpaky. V duchu si opakoval, že opravdu asi stárne.